Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana penulis Amsal menyatakan bahwa perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-26, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Saudaraku, berapa banyak pria yang hancur seperti ini? Menurut saya, kita semua pasti terkejut jika mengetahui berapa jumlah istri-istri yang sering kali menjual dirinya. Kita tidak bisa mengira-ngira berapa banyak orang yang diperas oleh karena hubungan seks gelap. Kita hanya mendengar sebagian kecilnya. Berapa banyak orang yang di sekitar kita yang kita kenal dan mengira bahwa dia memiliki kehidupan moral yang lurus, tetapi ternyata memiliki wanita simpanan atau istri lainnya. Padahal dia sudah memiliki keluarga. Hal yang sama juga dapat menimpa para hamba Tuhan. Lalu bagaimana awalnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa awalnya itu dari hati. Allah lah yang menciptakan kita, karena itu dia begitu mengenal kita. Sehingga dikatakan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Anda lihat, ternyata semuanya itu justru bermula dari hati. Berikutnya penulis mengajukan pertanyaan. Sebagaimana Amsal 6 ayat 27 mencatat, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Jawabannya jelas tidak dapat, bukan? Dalam Amsal 6 ayat 28 dikatakan, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Saudara, kita tahu tentang orang-orang fanatik yang berusaha melakukannya. Tetapi kaki mereka selalu terbakar bara api yang panas. Kemudian Mazmur 6 ayat 29 dikatakan, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Perhatikan, jika seorang pria berbuat zina, maka memang dia bersalah. Dia tidak akan bisa berdalih apapun. Perhatikan ilustrasinya. Sebagaimana Amsal 6 ayat 30 mencatat, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang mencuri karena lapar, maka seringkali kita masih bisa bersimpati kepadanya. Suatu ketika ada seseorang yang bisa ditahan karena mencuri. Tapi ternyata dia mempunyai beberapa anak di rumahnya yang saat itu sedang kelaparan. Dalam kasus ini, apakah Anda akan tega menghukum dia atau tidak? Saya mungkin malah ingin membantu dia. Dikatakan, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Selanjutnya Amsal 6 ayat 31 mencatat, dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Anda lihat di sini, dia bisa menggadaikan rumahnya untuk membayar hal itu. Selanjutnya Amsal 6 ayat 32-33 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Saudaraku, seseorang yang berbuat zina itu akan mencoreng jiwanya sepanjang hidup. Sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya yakin banyak pendeta lain yang mengerti kasus semacam ini, saya mengenal seorang wanita yang suaminya berhubungan gelap dengan wanita lain bertahun-tahun silam. Kemudian suaminya bertobat dan kembali kepada wanita itu dan dia minta diampuni. Wanita ini memang mengampuninya. Tetapi saya kebetulan saja tahu rumah tangga mereka dan saya tahu mereka tetap saja tidak berbahagia. Perzinahan adalah hal yang tidak bisa Anda hapus begitu saja. Jika Anda melakukannya, itu artinya sebenarnya Anda sama sekali tidak paham. Anda akan menghancurkan keluarga dan juga hidup Anda. Selanjutnya Mazmur 6 ayat 34-35 mencatat, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal balas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perzinahan itu tetap saja akan menimbulkan suatu persoalan, suatu permasalahan yang besar, bahkan suatu tragedi kehancuran di dalam rumah tangga. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Amsal pasal yang ke-7. Dan pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 6. Dan intinya adalah berhati-hatilah terhadap wanita yang bermoral rendah. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-4 dari Amsal pasal 7 ini yang mencatat demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Perhatikan, sang pemuda pasti akan mengalaminya sendiri. Kemudian Amsal 7 ayat 5 mencatat, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Anda lihat di sini sang pemuda mendapatkan ilustrasi dari kehidupan. Selanjutnya Amsal 7 ayat 6-9 dikatakan, karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Anda lihat di sini, ternyata sekarang pemuda ini digambarkan sedang berjalan di jalan yang salah. Dan Amsal 7 ayat 10 sampai dengan 14 selanjutnya mengatakan, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan liat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu, dan diciumnya, dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan pada hari ini, telah kubayar nasarku itu. Perhatikan bahwa perempuan ini seakan-akan nampaknya rohani sekali. Dia membujuk para pemuda supaya mempercayai bahwa dia benar di mata Allah. Dikatakan, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Telah kubayar nasarku itu. Selanjutnya, Amsal 7 ayat 15 mencatat, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang mendapatkan engkau. Dengan kata lain, perempuan ini seakan berkata, aku sudah lama sekali menunggumu dan akhirnya kamu datang juga. Selanjutnya saudaraku, Amsal 7 ayat 16-20 mencatat demikian. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Anda lihat, perempuan ini kembali meyakinkan pemuda itu bahwa suaminya sedang keluar kota dan baru kembali beberapa hari kemudian. Selanjutnya, Amsal 7 ayat 21-23 mencatat demikian. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Perhatikan saudara, betapa mengerikan sekali hal yang terjadi ini. Sehingga penulis kembali memberikan peringatan. Sebagaimana Amsal 7 ayat 24-27 mencatat demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan ini harus dipahami secara harfiah. Ada juga penerapan rohani bagi Anda dan saya dewasa ini. Kitab suci banyak membahas tentang perzinahan rohani. Allah menyebutnya demikian ketika umatnya meninggalkan Dia untuk menyembah berhala. Mereka terjerat dalam penyembahan berhala dan mereka tunduk terhadap berhala. Mereka terpisah dari Allah yang hidup dan yang benar. Mereka yang harusnya bersatu dengan Dia, tetapi malah terpisah dari Dia. Sebenarnya, mereka bermain-main dengan pelacur. Mereka tidak setia dan tidak jujur kepada Allah. Inilah yang disebut dengan perzinahan rohani. Dewasa ini ada banyak kultus dan isme dan segala bentuk agama palsu di sekitar kita, bukan? Saya pernah mendengar seseorang berkata, "Kamu tidak perlu lagi mengikut Kristus seperti yang kamu lakukan selama ini. Lebih baik kamu tidak hanya sebatas mempercayai Dia. Kamu harus bergabung dengan kelompok kami dan melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah dunia ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda pasti heran jika melihat surat-surat yang datang kepada kami. Beberapa saat yang lalu, saya mengajarkan Galatia, dan saat itu berulang kali saya mengatakan, iman ditambah nol itu sama dengan keselamatan. Saya tekankan bahwa Anda harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Banyak sekali yang kemudian bersurat kepada saya dan menulis, "Apakah Anda mengatakan bahwa hukum Taurat Musa harus kita singkirkan?" Saudara, saya tidak pernah berkata seperti itu. Yang saya maksudkan adalah, hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan Anda dan saya. Hukum Taurat memang diberikan bukan dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Hukum Taurat itu baik, sebab kesalahan terletak pada kita, dan hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Ketika kita berpaling dari perbuatan dosa kita dan berbalik kepadanya, kita bisa diselamatkan. Saudaraku, ada juga yang menyatakan betapa kelirunya saya. Dikatakan, seharusnya Anda menyatakan sedemikian rupa perihal betapa pentingnya dibaptis. Yang lainnya bersurat, Anda harus menasihatkan mereka supaya bergabung dengan kelompok tertentu. Yang lainnya mengatakan bahwa saya seharusnya mengajarkan bahwa kita semua harus melaksanakan hukum Taurat Musa. Orang yang percaya kepada Kristus pun masih harus melaksanakan hukum Taurat. Saya ingin menjawab semuanya ini dengan mengatakan bahwa orang percaya bersatu dengan Kristus. Kristus memerintahkan kita supaya melaksanakan perintah-Nya jika kita sungguh mengasihi Dia, dan perintah-perintah-Nya itu tentu tidaklah menyedihkan. Saudaraku, kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus dipenuhi Roh Allah. Kita harus bersaksi kepada dunia. Itulah perintah-Nya sekarang ini. Kita bersatu dengan Kristus yang hidup. Kita hidup di tempat yang lebih tinggi. Buah-buah Roh harus terbukti dalam hati dan juga kehidupan kita. Dewasa ini, isme dan kultus pembujuk itu disulap seperti perempuan jalanan. Dia membujuk dan merayu para pria dan juga wanita. Wanita ini sedang sibuk sekarang ini. Dia mengetuk pintu rumah Anda dan membagikan traktat. Dia akan menjumpai Anda di mana saja Anda berada. Dia sebenarnya adalah perempuan jalang dan dia berusaha menarik Anda dari Kristus. Dia berusaha menarik Anda ke dalam sistem permainannya. Para pelacur ada banyak di jalanan sekarang ini. Mereka bahkan mungkin akan mendatangi rumah Anda melalui radio dan televisi dan berusaha memikat Anda. Tetapi sadarlah bahwa mengikuti mereka itu sama seperti sapi yang dibawa ke penjagalan untuk disembelih. Sama seperti orang tolol yang mencoba mengoreksi saham. Seharusnya kita hanya mengikuti Yesus Kristus. Saudaraku, menurut saya, inilah gambaran terbaik dari kultus atau isme dan semua agama palsu yang ada saat ini. Semuanya sama seperti pelacur. Semuanya mendandani diri untuk menarik, memikat, menawarkan sesuatu kepada siapapun yang sebenarnya bisa menghancurkan mereka dan mengirim mereka ke neraka serta memisahkan mereka dari Yesus Kristus, kekasih hati kita. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab Amsal pasal yang ke-8. Pemuda ini sudah menguji literatur dari sekolah-sekolah yang berbeda dan sekolah hikmat, serta sekolah fasik itu saling menawarkan diri. Dalam pasal ini, hikmat mengundang dia disertai catatan keadaan mendesak. Dan di sini, sang pemuda ini mendapatkan tekanan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Amsal pasal 8 ini yang mencatat demikian. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Saudaraku, seperti yang sudah kita pelajari, kaum muda itu dipikat dan dibujuk supaya meninggalkan sekolah hikmat. Percayalah, kultus dan isme ada di sekitar kita dan mengetuk semua pintu. Hamba-hamba Tuhan seharusnya berbuat yang sama. Saya sangat bersyukur atas organisasi-organisasi Kristen yang begitu baik yang secara khusus menangani pelayanan terhadap kaum muda dewasa ini. Dan mereka mengetuk pintu di mana saja. Mereka keluar untuk bersaksi secara pribadi. Itu tentu saja suatu hal yang sangat bagus sekali. Hikmat dan pengetahuan harus keluar dari mulut mereka. Selanjutnya ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 dari Amsal pasal 8 ini mencatat demikian. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kami usahakan melalui siaran radio. Kami mengirimkan panggilan supaya orang-orang percaya masuk ke dalam sekolah hikmat. Dan kami mengundang Anda untuk masuk di dalam hikmat Kristus. Kristuslah yang memberikan hikmat kepada kita. Selanjutnya, Amsal 8 ayat yang ke-5 mencatat, Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersediakah Anda menempati posisi ini? Mengakui bahwa Anda tidak berpengalaman, mengakui diri sebagai orang berdosa, dan mengakui bahwa sebenarnya Anda tidak mempunyai masalah intelektual? Kadangkala saya lucu ketika mendengar ada orang yang bermasalah dengan intelektual mereka. Seorang pemuda mendatangi saya dan berkata, intelektual saya bermasalah terhadap Alkitab. Tetapi tahukah Anda apa yang sebenarnya dialaminya? Dia ternyata mempunyai masalah dosa yang besar, dan dia tidak ingin menyerahkan bahkan mengakui dosanya itu. Saya mempelajari bahwa jika seseorang bermasalah dengan dosa dan bersedia berbalik kepada Kristus dengan membawa masalah itu, maka akan mengherankan sekali ketika melihat masalah-masalah intelektualnya pun itu bisa terpecahkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.